Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подію Беларусі і світі більш подрабязно. Таким чином, міністри замежних справ країн Євразв'язу сьогодні вирішили протягнути припинення візових санкцій супроць Олександра Лукашенки і ще 35 високих білоруських чиновників ще на 9 місяців. І зараз со мною у студії глядальник нашого радіо Ян Максимюк, з яким ми обміркуємо гэтую подію. Ян, чим керувалися міністри, приймаючи менето такое рішення?
Спочатку давайте розтлумачимо дзівну мову приймання рішення у Євразв'язі. Формально санкції продовжили, це значить не скасували їх на зусім, але припинили їх діяння на 9 місяців, у додаток до 6, що вже амаль минулі. Коли відказаць одним сказом на ваше питання, на конт мотивів такого рішення, дык міністри керувалися агульною констатацією, що санкції супроць білоруського режиму не дали пожаданих результатів. Про гэта выразна сказаў сёння перад спатканнем у Брюсэлі міністр замежных справаў Люксембургу Жан Асельборн.
Мы нікуды не дойдзем, калі будзем працягваць ізаляцыю Беларусі. Мы павінны адчыніць дзверы. Гэта не значыць, што мы павінны адчыніць гэтыя дзверы для Лукашэнкі ці для іншых чыноўнікаў. Але мы павінны адчыніць дзверы для людзей з Беларусі, каб паказаць ім з Брюсэлю, што мы гатовыя пачаць дыялог з беларускім народам. Таму нам якраз не трэба засяроджвацца выключна на санкцыях і ізаляцыі.
А калі пашырыць адказ Віталь на ваша пытанне, то трэба сказаць, што пераважыла думка, што беларускі рэжым трэба ангажаваць у новы праект еўразвязу, вядомы пад назвай усходняга партнерства. Зразумела, калі б у Беларусі не працягнулі прыпынення візавых санкцый, дык і далейшая размова пра усходняе партнерства з Лукашэнкам не мела б сэнсу.
То бок, ці можна сказаць, што вось гэта вечная дылема аналітыкаў, што пераважае еўрапейскія палітыкі, ці так званы рэалпалітык, ці палітычныя каштоўнасці развязу, чарговы адказ быў дадзены на гэтай сустрэчы?
Выглядае, што так, паводле карэспандэнтаў нашага радіо пры еўразвязе ў Брюсэлі. Адна група сяброў еўразвязу, да якой належала Францыя і Нямецчына, лічыла, што беларускія ўлады зрабілі дастаткова на сустрэч Еўропе, каб прыпынення працягнуць аўтаматычна, без дыскусій. Другая група, да якой належала Швеція, Польща, Великобританія і Літва, лічыла, што прыпынення санкцій трэба працягнуць, але адначасова паставіць юрыдычную умову аб тым, што санкцій узноўляцца, калі рэжым пачне паводзіць сябе як раней. А Нідерланды хацелі, каб санкцій узнавіць ўжо зараз, бо паводле гэтай дзяржавы беларускі рэжым не паправіўся ні на йоту за апошнія 6 месяцаў, калі гэтыя санкцій не дзейнічалі.
Ну, магчыма, Нідерланды не самы гучны голас у беларускім пытанні, а ці наклаліся нейкія дадатковыя умовы, як хацелі згаданыя Швецыя і Польшча?
Не, усяго абмежаваліся да асведчання, у якім выказалі занепакоенасць недахопам дэмакратыі і павагі да правоў чалавека ў Беларусі.
Ці азначае гэта, што шлях для Беларусі ва ўсходняе партнерства ўжо адчынены?
Не, але варта звернуць увагу, што еўразвязу моцна залежыць, каб адкрыць гэты шлях. Нават Беніта Феррера-Вальдер, еўракамісар па знешніх сувязях, да якой Александр Лукашэнка выказаў, так бы мовіць, мала шанавання, выбраўшы лыжаванне ў Арменіі, а не сустрэчу з ёю ў Мінску. І яна таксама не хоча зачыняць перад Беларусю дзверы ў Еўропу. Дарэчы, сёння Феррера-Вальдер згадала гэты інцыдэнт з сустрэчай, якая не адбылася на мінулым тыдні.
I do regret.
Я шкадую, што была змушаная адкласці свой візіт у Мінск, бо, як я думаю, даў мне выразную нагоду не толькі абмеркаваць сітуацыю ў Беларусі з усімі бакамі пасля 5 месяцаў пасля прыпынення візавых санкцый супраць пэўных асобаў, але і гэткі быў мой намер распавесці пра патэнцыял развіцця дачыненняў з Беларусю.
Гаварыла еўракамісар Беніта Феррера-Вальдер. Трэба сказаць, што ўвогуле Беларусь на гэтым тыдні чакае напружаны еўрапейскі тыдзень. 17 сакавіка ў Парыжы камітэт палітычных справаў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абмяркуе сітуацыю Беларусі ў святле справаздачы Андрэя Рыгоні, спецдакладчыка ПАРЭ, які наведаў Беларусь у лютым. А саміт еўразвязу ў Брюсэлі 19-20 сакавіка зацвердзіць канчатковую версію дакумента адносна ўсходняга партнёрства для 6 постсавецкіх краінаў і вырашыць канчаткова ці далучаць да гэтага праекту Беларусь. Ну, а цяпер голас народа. Ці варта Еўропе адмяняць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў? Вось як на гэтае пытанне адказвалі жыхары Гомеля.
Конечно, надо отменить. Санкции никогда никому и вообще никакие запреты никогда никому еще, по-моему, в истории не помогали. Ни в одном деле.
Даже не знаю. Пускай они сами решают. Евросоюз. Мы, скажем так, не в курсе даже, что вообще происходит, как Беларусь оценивают. Нам информацию не дают просто. Правительство ошибок много допускает. И плюс еще политику неадекватную ведут. Поэтому санкции.
Мне думается, хай ездят. Может, у Европы ума наберутся?
Нет, наверное, все-таки не надо отменять. Надо, чтобы выполнили условия. Пускай постараются.
Нельзя отдаляться от Евросоюза. Нельзя повально на Россию смотреть. Я в России прожил 7 лет. И знаю все это вот беспредел, который творится. Так пусть лучше у Европы, чем он учится. И сближается с ней.
Надо же выезжать и продлевать эти связи и все остальное.
А ездить обовязково. Ну, чтобы не попасть в какие-нибудь там тупик.
Без диалога никогда не будет контакта. Надо договариваться.
Фиолетово. Пускай бы лучше народом занимались, а не в Евросоюз ездили.
Но нужно же работать, в конце концов, друг с другом. По-человечески и тем, и другим. Относиться друг к другу, а не гавкать. Да они там свои вопросы решают. Не так все просто.
Жить мы отдельно без мира не можем. А раз без мира жить не можем, так пусть ездят.
Гэтага жыхару Гомелю адказвалі на пытанне, ці варта Европе адмяняць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. А вось пытанне, якое рашэнне прыме Еўразвяз адносна санкцыяў да беларускага рэжыму, было на нашым сайце апошнія дні. Цікава заўважыць, што 79% апытаных адказалі правільна на тое, угадалі рашэнне Еўразвязу, тое, што Еўразвяз пакіне ўсё як ёсць. 79% адказалі менавіта так. Ну, а беларуска-еўрапейскім дачыненням прысвечана і наша наступная перадача.
Зрыў візіту ў Беларусь еўракамісара Беніта Ферреры-Вальднер. Прыпыненне, спыненне ці паварот ва адваротны бок працэсу нармалізацыі стасункаў паміж Мінскам і Брусэлем. Якія ёсць альтэрнатывы гэтай нармалізацыі? Чаму Еўропа па-рознаму ставіцца да Азербайджану і Беларусі? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць публіцысты Анатоль Сідарэвіч і Аляксандр Фядут.
Праскі акцэнт слухайце ў наступнай паўгадзінцы нашага эфіру. 16 числа кожны месяц у Беларусі і за межамі краіны адбываецца Дзень салідарнасці. У гэты дзень актывісты моладзі арганізацыі ўладзяць акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі вязнямі, якія цяпер знаходзяцца за кратамі. І сёння першая акцыя пачалася а 6 вечара на плошчы Незалежнасці. Там зараз знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва, якая зараз з намі на сувязі. Люба, добры дзень.
Добрый день. Сапраўды, на площі Незалежності, насупраць Червонага касцёлу, сталі моладзевыя актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Іх усяго каля 30 чалавек. Сюды ж падбегла і кіраўніцтва міліцыі Ленінскага району, а таксама байцы спецназу міліцыі. Маладзёны трымаюць вялікую расцяжку не палітычнаму прызыву. Яны такім чынам выказваюцца за супрацьдзеянняў вайскоўцаў, якія гвалтоўна, якім камандавалі людзі ў цывільным, забралі ў войска некаторых моладзевых актывістаў. А таксама акцыя супраць таго ж з патрабаваннем вызвалі сваіх вязняў. Вы чуеце, як яны скандуюць свабоду. Маладзёны трымаюць партрэты Нікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава, Ігора Асіпенкі і Артёма Дубскага, якога ўжо максімум напрыканцы гэтага месяца будуць судзіць за парушэнне правілаў адбыцця пакарання і справе 14.
Люба, але вядома, што сёння таксама плануецца яшчэ адна акцыя о 8 гадзіне вечара. Чаму такі незвычайны фармат?
Справа тым, што «Малады фронт» выказаўся, што паколькі традыцыя, якая ўжо цягнецца 4 год, 16 числа кожнага месяца, адзначаць гэты дзень у розных кропках гораду, у розных гарадах краіны, яны вырашылі, што яны такім чынам не парушаюць традыцыю і пачнуць акцыю на плошчы Незалежнасці. А 8 гадзіне вечара на Кастрычніцкай плошчы збіруцца прадстаўнікі «Маладой Беларусі», руху «Джынс і свабоду», кампаніі «Европейская Беларусь», а таксама «Вольная моладзь».
Дзякуй. Любоў Лунёва знаходзіцца зараз на плошчы Незалежнасці, дзе праходзіць акцыя салідарнасці. Мы на хвалях свабоды ў Мінску, 18:12, працягваем праграму. Сёння прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сіл у Беларусі пазнаёмілі грамадскасць з антыкрызіснай платформай АДС. Гэты дакумент перадаецца ва ўладныя структуры. Далейшыя дзеянні дэмакратычных сілаў будуць залежаць ад рэакцыі ўладаў, перадае Уладзімір Глот.
Намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч падкрэсліў, што гэты дакумент не толькі прапанова для ўладаў. Гэта і патрабаванне рашучых дзеянняў.
І калі яна не выканае меры па дэмакратызацыі беларускага грамадства, то мы заяўляем, што яна не здольная справіцца з сітуацыяй і павінна сысці. У нас, як гэта было вызначана і ў стратэгіі, якая прымалася на апошнім кангрэсе, дачыненне да ўлады двайны падыход. Мы прапануем канструктыўнае выйсце з эканамічнай і палітычнай сітуацыі, а калі ўлада не згаджаецца слухаць слова, мы павінны ажыццяўляць народны ціск на гэты рэжым, каб ён сышоў.
Сергей Калякін, кіраўнік партыі камуністаў беларускай, адзначыў, што ўлада і дэмакратычныя сілы па-рознаму ацэньваюць цяперашнюю сітуацыю ў краіне.
Мы считаем, што крызіс в Республіцы Беларусь начался задолго до того, как начался мировой экономический кризис, и сегодняшний мировой финансово-экономический кризис лишь усугубил наше положение. А вызван наш кризис неэффективной моделью управления, неэффективной политической системой, неэффективной системой хозяйствования.
Сергей Калякін подкреснил, прапановы дэмсілаў скіраваныя на тое, каб выхад з крызісу не рабіўся за кошт працоўных. Таму ў дакуменце ёсць шмат палажэнняў у падтрымку насельніцтва.
В частности, вводится такая норма, что даже при истечении контракта, если контракт не возобновляется на следующий период, человек должен получать выходное пособие, как при сокращении, чего сегодня нет. Контракты очень короткие, годовые, и можно очень просто решить задачу освобождения, в принципе, не увольняя людей. А истек контракт, и ты его не возобновляешь, и человек остается сам на сам со своими проблемами.
Старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебецко сказал, что на гэтым супольная праца над документом не скончилась.
Вельми важно донести его до всех групп белорусского громадства. И тут шмат працы. У нас уже есть домовленность с некоторыми редакциями незалежных газет, как мы смогли надруковать на сторонках этих выданий, ци цалком антикризисовую платформу, ци частково, и так само организовать так званые горячие линии, коли с людьми напрост могут размовлять и политики, и экономисты, які распрацоўвалі антыкрызісную платформу.
Заявляе Анатоль Лебецька. Сёння прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў пазнаёмілі грамадскасць з антыкрызіснай платформай АДС. Ну а зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Міністры замежных справаў краінаў Еўразвязу вырашылі працягнуць прыпыненне візавых санкцый супраць Александра Лукашэнкі і высокіх беларускіх чыноўнікаў яшчэ на 9 месяцаў. Сёння чарговы дзень салідарнасці. Актывісты моладзевых арганізацыяў ладзяць акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі вязнямі, якія цяпер знаходзяцца за кратамі. Сёння прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі прадставілі грамадскасці антыкрызісную платформу АДС. Чарговыя праявы эканамічнага крызісу. На Гарадзеншчыні крамы, якія рэалізуюць будаўнічыя матэрыялы, значна скарацілі продажы, а на Магілёўшчыні прадпрыемствы мяркуюць накіроўваць сваіх работнікаў на сезонную працу ў калгасы. Віцебскі сябар КГП БНФ Сергей Каваленко патрабуе, каб вытворцаў настойкі «Бульбаш» прыцягнулі да судовай адказнасці за абразу годнасці беларускай нацыі. Сёння ў Ленінскім раённым судзе горадні пачаўся разгляд адміністрацыйнай справы Андрэя Пачобута, карэспандэнта польскай газеты «Выборчай Беларусі» і актывіста незарэгістраванага саюзу палякаў. Яго вінавачваюць у актыўным удзелі ў несанкцыянаваным мітынгу 17 студзеня ў горадні каля Дома польскага, у якім месяца праўладны саюз палякаў, паведамляе Сергей Страўцоў.
Выкліканы в Ленінскі районы суд у другой половине дня были Андрей Пачобут и Игорь Банцар, пресловый секретарь Союза поляков на чале с Анжеликой Борис. Первой разглядалась справа Андрея Пачобута. Ему довелось чекать с другими журналистами и коллегами по Союзу поляков у коридоры. Милиционеры внутрь не пускали. Потом Пачобута выкликали до судьи. Остатних выгнали на улицу. За дверима суду стояли 9 милиционеров, один из них сдымал людей на видеокамеру. Игорь Банцар потлумачил ситуацию.
Отбывается процесс Пачобута, и он заявил ходатайство про то, как было допущено
представники і польських середків масової інформації, так само Радіо Свобода. Але суддя сказала, що процес явний, я не можу присутнічати, але від мене нічого не залежить. Це, мовляв, міліціянти на виході, порядкова служба, я не вирішаю, кого пускати, кого не пускати. І коли от почув додокладняв, так ви моє ходайництво приймаєте, сіня сказала ні.
Журналіст польської газети «Жеч Посполіта» Анджей Писальник, журналістка Інеса Тодрик і Анжеліка Орехва, всі вони сябри Союзу поляків, запотребували судову книгу скаргів і написали скарги. Анджей Писальник.
Ну, я написав скаргу на охову суда Ленінського району міста Гродно, і я запотребував, щоб покарали міліціянтів, які оховують будинок суда, тому що вони порушили мої громадянські права, а так само я дописав, що я, як журналіст СМІ, акредитованого при МСЗ Республіки Білорусь, виконував службові обов'язки, і ось неупущення мене на відкритий процес є так само порушенням моїх прав як журналіста. Ну, і сподіваюся, що буде ніяке реагування.
Коля 40 чоловік, у тим ліку журналісти польського телебачення, мусили чекати на ганку суду 2,5 години. Потім вийшов адвокат, а затим Анжеліка Борис, яка в суді виступає як свідка Андрія Почобута. Вона потлумачила, що він заявив ходайництво, щоб на процес викликали у якості свідків міліціянтів, а так само керівника правовладного союзу поляків Юзефа Лучника. Тому розгляд справи Почобута у перший день не закінчиться. Почувши це, активісти союзу поляків, які чекали коля судового будинку, почали розходитися. Таким чином розгляд справи і Грабанцера відбудеться у наступні дні.
Повідомляв Сергій Остравцов. А у Гомелі покарали штрафами оборонців білоруської мови. Сімі удільників акції в оборону білоруської мови покарані штрафами двоє. Дмитрий Кутусов і Євген Яковенко. Відповідно на 1 050 000 і 700 000 рублів. Постанови на покарання штрафами за підписом судді Центрального району Гомеля Аліни Цялкової активісти отримали у виходні по пошті. Суди були заочними. Міліція нібито не здолила рушити активістам позови на суд. Ви на хвилях свободи, з вами Віталь Циганков. На тлі сусвітнього економічного кризису доволі рідкий тепер оптимізм заховують білоруські гендлери книжної продукції. Технічний прогрес хоч і робить свою вплив на галіну, переводячи тексти у лічбовий формат, однак більшиня білорусів все ж віддає перевагу паперовій книзі. Між тим, певним чином кризисні наступства на книгогандлі все ж відбилися, у якій ступені висвітляв Ігор Корній.
У большині країн Західної Європи книжний гандаль не збавив оборотів під тиском кризису. Біржовий зв'яз німецького книгогандлю повідомляє, що після поспіхового колядного сезону весенний інтерес до літератури так само відзначився високою активністю. Запотребованість мистецької і спеціальної літератури тлумачиться в основному консервативним ставленням до книги. Читачі так і не призвичайлися сприймати текст з екрану монітора чи мобільного телефона. А яка ситуація у Білорусі? Ви що каже генеральний директор книгогандльового і видавецького підприємства «Макбел» Дмитрий Макаров?
Білорусі теж не чувствується. З 11 по 15 февраля пройшла Мінська міжнародна книжна виставка «Ярмарка». Так ми зберігали і об'єм, і експонентів. По государствам от ми навіть прибавили. В прошлом году було 20, в цьому году на 25. То есть, говорить о том, що кризис поки білоруського ринку, но в цій області він поки не коснувся.
Олександр Леванюк кілька років займався книгогандлем у Мінську. Тепер продає книги у Жабінці на Берастейщині. Каже, що хоч різкого обвалу нема, однак вольних грошей у людей об'єктивно стало мені.
Ні такого різкого обвалу по книгам. Різка тематика, можна сказати, що не пострадала. Художня література, все-таки ті люди, які читають не бульварні романи, а нормальну літературу, в принципі, вони будуть цінити по цінам практично доступні. Безусловно, що покупатель постійно говорить, що після Нового року от інфляція, посчитали, що на $150 можна менше потратити. Один з покупателів книг
Цікавлюся, чи зауважно подорожила книжна продукція після девальвації білоруського рубля на початку 2009 року.
Русські, наверное, ще сильніше подорожали, ніж російські. Русські художки мало випускаються. А учебні виросли порядка 30%. Там, видимо, прив'язка бумага, там аренда, наверное, євро вже вираз з аренди. Євро вважається. Свої накладні розходи на производство книг, може бути, якісь гонорари.
Основний поставщик книжної продукції в Білорусь – по-ранейшому Росія. Тамтейші видавєцтви задовольняють білоруських споживців по більшині позиції. Від любовних романів до клясики. Білоруські видавці орієнтуються передусім на навчальну і спеціальну літературу. У меншій ступені продукується мистецька література. Зрешті, є і адворотні приклади. Так, мінське видавництво «Харвест» здолило захопити російський ринок, спеціалізуючися на історичній літературі. Сталий автор видавництва – дослідчик Анатоль Тарас. Ягоні книги з серії «Невідомі війни» витримали вже кілька виданнів і йдуть на ура.
Падрыхтоўка да свята азначае, што сапраўднае свята пачынаецца. Дзень волі. Вясновае свята гонару і надзеі для беларусаў. Свята для душы, якое далучае да радзімы і да мары аб сваёй Беларусі. Нагода паведаміць пра Беларусь сваім замежным сябрам і памірыцца з суайчыннікамі. Проста галоўнае свята для свядомых беларусаў за мяжой, ад якога яны, як ад калядаў, штогод чакаюць цудаў. Што цікавага, новага ды нечаканага плануецца сёлета ў беларусаў з розных краінаў свету у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Я слухаць у нашым эфіры заўтра. Я нагадаю, што 14 сакавіка на сайце Радіо Свабода вось ужо другі раз адбылася акцыя «Дзень блогера». 8 аўтараў, якія ведуць свае дзённікі ў інтэрнэце, прапанавалі на старонках нашага сайту свае развагі на самыя розныя тэмы. Усе яны цягам гэтага тыдня стануць гасцямі ў «Начной свабодзе». «Начная свабода» у нашым эфіры а 10 гадзіне. Ну а «Дзень блогера» на сайце «Свабода» стане традыцыйным 14 дня кожнага месяца. Ну а зараз паслухайце форум «Свабоды», якія выказванні гучаць на сайце «Свабода.орг».
Наведнікі форуму абмяркуюць тэму аднаўлення санкцый еўразвязу супраць афіцыйнага Мінску. Піша Павал.
Ізаляцыя Беларусі выгадна Расіі, а дыялог з Беларусій выгадны рэжыму Лукашэнкі. Выбар вельмі цяжкі.
Піша наведнік.
Лукашэнка іх проста выдатна скарыстаў. Калі б Лукашэнку было б выгодна вылучыць умову уступлення Беларусі ў еўрапейскі звяз, дык прынялі б, нікуды не падзеліся б.
А зараз допіс белэмігранта.
Па-першае, еўразвяз мусіць скасаваць драконаўскія цэны на візы для беларусаў, каб уся Беларусь з'ехала з катаргі ў Сібіры на працу ў еўрапейскі звяз і пабачыла дэмакратыю і правы чалавека ў Еўропе. Ну, а далей трыбунал у Гаазе.
В адказе на пытанне на сайце «Свабода.орг» ці варта еўразвязу скасоўваць санкцыі, наведнік пад нікам «Першы» піша.
Варта скасоўваць. Скасаваць санкцыі і выдаць міжнародны ордар на арышт.
Піша Сергей.
Еўропа не будзе рабіць усё за нас. Калі мы не жадаем жыць у вольнай дэмакратычнай краіне, дык гэта толькі нашая праблема. І кагосьці абвінавачваць у гэтым глупства.
У пятніцу на сайце «Свабода.орг» адбыўся ўжо другі раз дзень блогера. 8 вядомых асоб беларускай благасферы выказалі свой погляд на палітыку, культуру, экалогію, сацыяльныя праблемы грамадства. Найбольшую колькасць каментароў наведнікаў сайту, больш за сотню, сабрала меркаванне віцебскай актывісткі Вольгі Караш, у якой яна закранула пытанне забароны абортаў. Вось некаторыя з водгукаў, піша Чалекс.
Аборт – гэта вырашэнне за несвядомага, ненароджанага чалавека, так ужо чалавека, што ідзе ў наш свет, ці мусіць ён жыць, ці не. Вырашэнне не ім самім, а трэцімі людзьмі за яго, то бок забойства па сутнасці.
Піша і Мурх.
А вось, напрыклад, калі стаіць пытанне, ці маці выжыве, ці гэтае ваша дзіцё, якое яшчэ толькі 2 тыдні мае і можа забіць маці. Напрыклад, пазаматачная цяжарнасць. Што будзем рабіць? Забараняць аборт ці дазволім выжыць хаця б жанчыне?
І на гэта піша Філіп Фіёнка.
Я супраць абортаў і лічу іх забойствам, аднак я супраць таго, каб пераследаваць за іх пэўным і праўным чынам. Бо гэта прывяло б да зняволення жанчын. Патрэбныя асветніцкія кампаніі і нармальная гінекалагічна-акушэрская служба. Не аблупленыя халодныя цьмяныя кабінеты з хамамі і хамкамі, а нармальная служба жаночага здароўя.
З меркаваннямі наведнікаў сайту «Радіо Свабода» вас пазнаёмілі Вольга Караткевіч і Сергей Навумчык. Ну а зараз званкі на свабоду. Візіт Александра Лукашэнкі ў Арменію, паездкі лідара апазіцыі ў Еўрапарламент, смерць праваабаронцы Яны Паліковай, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Працоўны візіт Александра Лукашэнкі ў Арменію з удзелам непаўнагадовага сына Мікалая – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў.
Некоторые граждане Беларуси озабочены слишком ранним началом трудовой деятельности одного малолетнего мальчика. Неплохо было бы, чтобы подданным объяснили, в силу каких причин воспитанием сына не может заниматься мама. Конечно, и мальчика, и его маму очень жаль.
Это Татьяна Борисовна Сіпоевичу. Выгляжу на сына ими и не могу уявить себе негодного европейского керовника на официальных приемах со своими малолетними детьми.
Наступныя выказванні на адрас іншых слухачоў «Свабоды» і лідараў апазіцыі.
Паслушала все звонки просто жутко. Кажется, что свора немецких овчарок набросились на Беларусь и на президента. Чего вы так волнуетесь за Беларусь, которая самостоятельно? замечательно живет, в которой люди работают, и все хорошо, а вы никак не успокоитесь.
Анатолий Лебедько сказал, что не может быть такого, чтобы 40% белорусов, которые поддерживают оппозицию, не могли участвовать в диалоге с Западом, который сейчас проводит белорусское правительство. О каких 3 миллионах белорусов мечтает Лебедько? Весь ресурс белорусской оппозиции – это 3-5 тысяч человек, которые ежегодно собираются 25 марта на День воли на ступеньках Академии наук.
Выказывание комментує Анатоль Лябецька.
Калі б лічбы былі іншыя, то шановны гаспадар, як вы думаеце, ці пагадзілася беларуская ўлада ўключыць прадстаўнікоў апазіцыі ў склад выбарчых камісій, каб яны зафіксавалі, што за іх рэальна галасуе 3-5 тысяч чалавек па ўсёй Беларусі? Я думаю, ад такога падарунка не адказалася б ніколі беларуская ўлада. Выходзіць на вуліцу насамрэч толькі тыя, хто пераступіў праз рысу страха, але калі людзі гатовы галасаваць бюлетэнямі, калі у нас сегодня по всех социологических опытаниях около 40% людей говорят, что мы за европейские каштовности, мы за интеграцию у Европы. Так вот, давайте теперь лечить.
Слухачы таксама працягваюць выказвацца з нагоды смерці праваабаронцы Яны Паляковай.
Перачытваю ў народнай волі рэпартаж з пятлёй на шыі з Салігорску. Бедная Яна Палякова, нізкі тая паклон за мужнасць. Прышлі на думку карацель Алеся Адамовіча. Паралелі відавочны.
Пухом земля Яне Поляковой. Лукашенко думает, что он все время будет красоваться на телеэкране со своими отпрысками. И за счет белорусского народа ездить на престижные горнолыжные курорты Европы. Ветеран труда Аерец.
Наступное телефонование на тему росту коштов.
Хочу сообщить, какой подарок преподнес Слуцкий молокозавод населению города. К 8 марта на 25% повысил цены на молоко.
Ящик каже, молоко дорожает в зимовый час. А что далее ждать нас? Ведаю, президент выкрутится, и он скажет так, как он сказать хочет. И кошт молока и снова на 20% подскочит.
Шановные слухачы, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставленне да падзеяў у Беларусі і свете.